habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee dunida ee laanta af-soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisaha bisha oktoobar ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.16 kilobitirband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan nin toogasho wadareed dad badan ku dilay magaalada Lewiston oo ku taala gobolka Maine ee dalkan Mareykanka.
Walaala, siday wax u dhaceen intaan ka waqabno, weerarka wuxuu ka dhacay 3 goobood oo kala duwan. Goob ka mid ah ugu horreeyay weerarku ka dhacay ay ahayd meel dadku ay u tagaan in lagu nafiso ama maaragtay lagu lugabsado ciyaaraha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxbarashada caruurta soomaalida Mareykanka.
runahaantii soomaalida horumar badan bay ka samaysay xagga waxbarashada. jaamacadaha yani takhasuska saad arkaysa hadda in ardaydadu ay dhigtaan weliba caafimaadka iyo inay kusii bateen. marka guud ahaan dadku way isku dhex jiraan, dad intay bilaabaan dhammayn way dhacdaa. dad badan oo takhasus sameeyey oo ilaa master ilaa phd gaadayna way jiraan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dagaalka Gaza, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. boqolaal booliis ayaa ku sugan guud ahaanba gobolka Maine ee dalkan Mareykanka, iyagoo baadi goobaya nin lala xiriirinayo inuu dil wadareed ka geystay goob lagu caweeyo islamarkaana lagu ciyaaro taasoo ku taala magaalada Lewiston. iyadoo warbaahintu ay kusoo warameyso in tirada dhimashadu ay cagacagaynayso 22 qof, halka tiro kale oo intaasi ka badanna ay dhaawacmeen. booliiska iyo kuwa maxalliga ayaa sheegay in Robert Carr oo 40 jir ah, islamarkaana la sheegay inuu goob xanuunada maskaxda ah ku jiray xagaagii, uu yahay qofka falkani lala xiriirinayo, iyaga oo markii hore shabakada Facebook soo dhigay sawiro muujinaya nin gar leh oo xidhan fulanad koofiyad leh iyo surwaal jeans ah, islamarkaana sita qori. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta soo gaaray magaaladani Washington si uu kulan ula yeesho saraakiisha sare ee Mareykanka, islamarkaana ay uga wada hadlaan arrimaha ammaanka iyo xiriirka labada dal. xilli labada wadan ay rabaan inay sii wadaan in uu furnaado hanaanka wadahadalka u dhexeeya. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku qaabili doona casho kadib marka uu kulamada yeeshaan galabta. lataliyaha amniga qaranka aqalka cad ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa isaguna jimcaha wadahadal kulan ah la yeelan doona. sidoo kale saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ayaa iyaguna dareen ka muujiyay arrimo dooraha ay ka mid yihiin dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, dagaalka Ruushka uu ka wado Ukrain iyo arrimo kale. ruushka ayaa maanta oo Khamiisa sheegay inuu qorsheynayo inuu xiriir dhan walba ah oo dhow la yeesho Kuuriyada Waqooyi maalin kadib markii dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan iyo Mareykanku ay cambaareeyeen waxa ay ku sheegeen inuu yahay sahayda hubka ah ee Kuuriyada Waqooyi ay siinayso Ruushka. afhayeenka Kremlinka ayaa waxa oo wax laga weydiiyey eedeymaha saddexda dal ayaa sheegay inay jiraan warar badan oo noocaas ah, dhammaantoodna ay yihiin kuwo aan sal lahayn, sida qaanuunka ahna ayna jirin wax gaar ah. Peskov oo ah afhayeenka Kremlinka ayaa sheegay in wararka noocan oo kale ah ay soo jireen muddo dheer, aanay u arag wax macno ah ama qiimo badan agtiisa ka lahayn. Pakistan ayaa u sameynaysa xarumo musaafiriin dadka soo galootiga ee sida sharci darrada ah ku jooga dalkaasi, oo ay ku jiraan dad lagu qiyaasay in ka badan 1 milyan oo qof oo Afghanistaniyiin ah, sida ay saraakiishu sheegeen maanta oo Khamiisa. qof kasta oo haysan ogolaansho rasmi ah oo lagu joogo dalkaasi Pakistan ayaa la xidhi doonaa laga bilaabo arbacada soo socota, waxaana la geyn doonaa mid ka mid ah xarumahaasi dowladda Pakistan ay dhistay. Talaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee ka dhalatay howlgal ay dowladda Pakistan ku doonaysay in ay dalkeeda kaga saarto ajaanibta aan diiwaangashanayn ama haysan warqadaha rasmiga ah. Warku waxa uu intaasi ku daray in 3 xarumo oo musaafiriin laga sameeyey gobolka Baluchistan ee koonfur galbeed Pakistan oo mid kalena laga furi doono caasimadiisa gobolkaasi ee Quetta. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, boqolaal booliska Mareykanka ah ayaa ka baadi goobaya gobolka Maine nin lagu magacaabo Robert Carr oo 40 jir ah oo loo raadinayo inuu ahaa kan geystay toogasho wadareed ay xalay dad badan ku dhinteen oo ka dhacday magaalada Lewiston ee gobolka Maine. Weerarkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dad u dhexeeya 16 ilaa 22 qof, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. Magaaladan ayaa ka mid a magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Mareykanka. Cabdulaahi Cali waa madaxa hay-adda Gateway Community Service oo ah hay-ad arrimaha Soomaalida ka shaqeysa oo ka howlgasha dhowr magaalo oo Maine ka tirsan oo ay magaalada dhacdooda ka dhacday Lewistonna ay ka mid tahay. Maxamed Colaad Xasan oo khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu weerarkaasi u dhacay.
Walaalo, siday wax u dhaceen intaan ka warqabno, weerarka wuxuu ka dhacay 3 goobood oo kala duwan. Goob ka mid ah ee ugu horreeyay weerarku ka dhacay waxay ahayd meel dadku ay u tagaan in lagu nafiso ama maaragtay lagu luga baxsado ciyaaraha sida bowlingka iyo poolingka iyo ciyaaro fara badan oo waxaan loo yaqaana table gameska lagu ciyaaro maaragtay indoorka ay ka dhacaan oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay iskugu yimaadaan ayuu weerarka ugu hore ka dhacay. Qofkan markaa weerarka fuliyey markuu halkaas dadka ku laayay, haddana wuxuu u baxsaday goob kale oo ku taalo bartamaha magaalada oo ah meel isugu jirto maqaaxi wax laga cuno iyo baar oo dadku ay ku badan yihiin. Meelaha maaragtay aad dadka magaalada ay u tagaan ay tahay siiba habeenadii lagu caweeyey oo casho iyo cunto iyo luga baxsiga loo tago. Kadibna wuxuu kaloo weerarka ugu dambeeyay ka dhacay meel la yiraahdo Walmart Distribution Center oo ah goob ay leedahay shirkadda weyn ee Walmart loo yaqaano, alaabaha u yimaado aagan bartamaha Maine ay ugu kala diraan istooradooda iyo supermarketyadooda ku kala yaalo deegaankan. Marka waa meel aad traffic-ga iyo dadka isu imaaragtay yimaado ay u badan yihiin bay ahayd iyo shaqaalahooda ku badan. Marka 3 goobood buu weerarka ka dhacay. Qofka marka qof wuxuu weeraa maaragtay ku talagalay meelaha uu weerari doono maaragtay ay u calaamadeysnaayeen.
Waa gartay xogta booliska iyo saraakiisha caafimaadka ee gobolka maxay ka sheegaysaa tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka soo gaaray?
Walaal, dhimashada tirada ugu dambeysay oo hadda la hayo waxaa lagu qiyaasayaa tira go-an lama hayo. Goobaha caafimaad oo kala duwan baa la geeyey dadka dhaawaca iyo dhimashadaba 22 in ay tirada kor u dhaaftay baa la sheegay. Marka tira cayiman oo hadda go-an lama hayo weli, ilaan dadka dhaawacahaba weli qaar aad xaaladoodu u adag tahay oo lala tacaalaya. Dhaawaca ilaa 60 way gaarayaan. Marka isku dardarka tirooyinka hadda la hayo waa intaasi weeye, inay ka bataana waa macquul.
Waa gartay. Ilaa iyo hadda ma jirtaa cid Soomaali ah oo wax ku noqday weerarkan oo aad maqasheen?
Inta aanu ognahay ma jiro wax rasmi ah ma hayno, sababtoo ah goobaha caafimaadka iyo laamaha ammaanka labadaba dadka waxyeelada soo gaartay maysan sheegin magacyadooda. Inta badanna ilaa iyagu ay go-aanka ka gaaraan dadku ma ogaadaan qofka dee eheladiisa iyo intay waayaan oo la raadiyo waa meesheeda. Marka intaanu hadda ognahay Soomaalida iyo masaajidada iyo maaragtay gurubyada Soomaalida aan iswacnay lama hayo wax ilaa haddana loo soo sheegayo qof Soomaali ahaa lala ihay ama wax ku waxyeeloobay. لكن الصومالدو وي بدن تهي مقالة ده سنو حيوي عن مقالة يمكن الصومالدو قو بدن تهي كم تهي وحنس ليه كرابة يستيت كان الصومالدو قو بدن تهي دي كان تهي لويستون أربن أو أحمر هذا وحكده عن مركا إن وحسمي أما هنا ما حقيقي كنا ولا ما ده كرابة الصومالدو حكم مجارين لكن وحنا سو جاري لا هذا مجرد
الصومالدو كنا ولا مقالة ده مثال هو قياسة
إن ترى ده إن official كا معركتي رسمي كا أنت بدن إن وحاله قياسة الصومالدة أنت أودح عيسو شمكن إلا سديتكن وحال معقولة إن يكبدن تهاي إن الصومالدة أنت أدب مقالة ده إن لويستن وحالي ده الصومالدة وحكت تهاي بقول كي وطبعاً إن مركا إن قياس توا أنت لكن وحاجر ده بدن ودي الصومالي عن سنال التيهان معركتي عن الصومالي نمو ملك خلق الدشيو لكن الصومالية إن ما حنقدان markii markii si rasmi ah loo tirakoob loo sameeyay oo loo raadray maray ay ku dhaceen ama hanoqdan wadamada carabta ama hanoqdan wadamada deriska Soomaaliya ama hanoqdan dad Soomaaliyeed oo laftooda ka soo jeedaan wadamada deriska sida Ethiopia, Kenya, Djibouti marka waxaan islaanahay tirada inta way ka badan kartaa
dabcan Soomaali badan ayaa ku nool magaalada sidaas sheegtay saameyn taban ma idin ku yeeshay weerarkan
saameyn badan baynu u yeeratay runtii tan iyo xilligii uu dhacay weerarka goobaha horta wax ka dhaceen mid kamid ah wuxuu ku yaalaa faras magaalada weeye Soomaalida meelaha ay u badan yihiin ganacsigooda waa halkaas marka xilligii wax ay dhaceen waxay ahayd xilli salaad cishaha laga soo baxay dukaamadii iyo dadkii iyo maarta maqaaxidihii wixii oran ay wada furan yihiin dad iyo badan waxay ahayd xilligii ay maaragtay ka soo laabanayeen shaqooyinkoodii in badan oo ka mid ah deesiga dadka magaalada degan kale dadka Soomaalida inay dibadda banaanka u baxaan oo casho doontaan oo sax weeyaan laftooda marka qof kasta halkii uu joogay dadka qaarkii shaqay ku jireen oo ay wa shaqadoodii jooga maaragtay wixii ku dul dhacay marka qof kasta halkii uu taagnaa ayaa booliska waxay amreen in uu ay maaragtay halka ku nagaadaan oo aan laga bixin albaabada la soo xirto nalalka la dansado marka dad baa ilaa hadda goobihii shaqada ku xayiran masaajidadii maaragtay albaabada loo laabay goobihii ganacsiga sidoo kale magaalada dhan baan la qabnaa maxaa la jiray dhibaatooyinka marka saameyn de miskaxiyan ah oo maaragtay walwalka iyo cabsida iyo dadkii wax gaareen qof kasta ehelkiisa iyo dadku ka maqnaa ay u walwalayaana way jirtaa marka saameyn ba'anbii Soomaalida ku yeelatay laakiin waa wax aanu la wadaagno dadka nala degan magaalada iyo stakeholder-ka kale
waa gartay ugu dambeyntii ninkii weerarkan geystay xaguu ku dambeeyay
inta hadda xogtiisa la hayo goobhii wax ku geystay uu ka baxsaday baabuurkiisi uu watay waxaa laga helay magaalo u dhow goobta magaalada wax ka dhaceen oo la yiraahdo Lisbon oo u jirto wax ka yar 10 mile Lewiston u jirta laga helay baabuurki isagii marka waxaa loo badinayaa inuu luq ku baxsaday laakiin meel lagu sheegi karo ma ay jirto weli waxaa baadi goobaya booliska oo aad moodo inay maaragtay meel kala duwan isaga yimaadeen iyo laamaha kale amaanka oo ayagu xoojinayo marka state-ka oo idil ma aha kaliya magaalada waxa ka dhacayna gobolka oo idil ba maaragtay waxaa la amray in goobaha ganacsiga oo idil la xiro iskoolaadkii iyo goobihii waxbarashada iyo cisbitaalada wixii aan daruuri ahayn meel kastaa xiran marka weli waxaa la baadi goobayaa qofkii ninka wax geystay in la helo laakiin ilaa hadda weli laamaha ammaanka maysan sheegin meel uu ku dambeeyey laakiin ugu dambeyn raadkiisii baabuurka meesha uu kaga tegay unbaa la tuhmayaa iyo aagga ka agdhow
aad ayuu maadsanyahay kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi cali madaxa hay-adda gateway community service oo ah hay-ad arrimaha soomaalida ka shaqeysa kana howlgasha dhowr magaalo oo gobolka main ah waxa uu khadka telefoon ugu warramayay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa laantaf soomaaliga ee v o a magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti waxaa xalay ka da'ay roob xoogan iyadoo dhinaca kale magaalada laga dareemay dhulgariir. Saraakiisha saadaasha hawada ee Jabuuti ayaa sheegay in ay dabaylo ka dhacay Yemen ay saameyn ku yeesheen Jabuuti, laakiin qaar ka mid a dadka reer Jabuuti oo ay VOA-du la hadashay ayaa qaba in roobabku ay ka yasirnaayeen sidii ay ka baqayeen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
roobabkan xooggan ayaa ka da'ay guud ahaan magaalada Jabuuti iyo degmooyinka ka tirsan gobollada kale uu ka kooban yahay dalku. Ma jirto ilaa hadda wax khasaare oo ka dhashay roobabkan. Roobka ayaa weli ka sii da'aya magaalada Jabuuti iyo degmooyinka kale, iyadoo cirkuna uu xidhan yahay daruuro culus oo madow oo ishaysta. Magaalada Jabuuti ayaa inteeda badan kala xidhan, iyadoo goobo badan biyuhu ay taagan yihiin, jidadka magaaladana ay qulqulayaan biyo fara badan. Roobabkan ayaa aada uga duwan wixii maalmahan ay saadaalinaysay wakaaladda saadaasha hawadu, iyadoo roobabku ay noqdeen qaar si wanaagsan ay ugu qabowsadeen dadku. Qaar ka mida dadweynaha Jabuuti oo aan kula kulmay magaalada ayaa sidan iigu waramay:
Maryam Daahir Colayaa la yidhaahaa, sawkana kala xidheen baabuur weynay, biyihii soo dhex qaadnay, annagoo balbalagan luku nimidnay halkan, baabuurba ma jiraba, maxaanku dirqi baan ku soo socday, ruux weyn baan ahay, socodkan soo qaaday, imisadii baan halkan ku yimiday, waan bariiskii ciyaalka ka diyaarinayaa.
Laakiin Ilaahay andana waa wax lagu mahadiyo soomaa.
Ilaahay baa keenay, waa alxamdulillaah, waa kaana dul jooga Ilaahay ku khayr qaba un ha nooga dhigo, dad iyo dunyaba, waxaan doonaynaa Ilaahay ku khayr qaba.
Wixii saadaasha hawadu ay sheegaysay duufaan iyo wixii, waxba kama jiraan soo maroo fiican baa
ma jiraan, ka Ilaahay baa ka weyn, waxba ma jiraan, waa caano daadanaya, waxba cidna ma yeelin, duufaan male, waxba male, dabayl male. Waxay sheegayaan ta Ilaahay baa ka fiican oo ka wanaagsan,
fiicanoo lagu qaboobsan.
Haa, kulaylkiibuuba qaboojiyeyba, dhulkii qiiqayay baa qaboobayba Ramadaan. Aya, alxamdulillaah rabbi caalamiin, sidaa una noo noqdaan doonaynaa.
Maxamed Axmed Cabdi, roobku wallaahi aad buu u da'ayay, nimcad buu noo dhigay, dhulku barwaaqo wuu biyo dhigay meel kasta, magaalada Jabuuti meel kasta si fiican buu u qooyay.
Laakiin magaalada inteedii badneed baa kala xidhan?
Aad bay u kala xidhan tahay, waayo dad badan oo soo shaqo tagiin baa saa ka jira, iyo in soo dhex qaadayba roobkii in soo lugaysay meelahaas ka gasho way jirtaa. Waka wallaahi nimcad iyo barwaaqo, annaguba laftigeena waa iska soo lugaynay.
laakiin wixii la filayay ma aha duufaankii iyo wixii maahay, waa roob si wanaagsan u daay.
Kaabanka alla barano Ilaahay inuu na garab mariyaan weydiisanay. Kii shalay tolay Yemantii iyo waxaa yar duqeeyey, kaa Ilaahay noogama dhigin, baal wuxuu nooga dhigay fiican oo qabow, saansaanyadeedana uu wataa. Ilaahay lamaanaan weydiisan duufaan iyo waxaan, waayo annagu ma karayno, waa dad jilicsan baan nahay, wadanadeennuna aad bay iskaga jilicsan, inkastay jiingan tahay. Markaa dadku aad bay u dhibaatoonayaan, haddee waxaayo kale yimaadaan Ilaahayna nooma keeno, waana ka ducaysanaynaa.
cabdixariir yuusuf maxamed baa yidhahdaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. roobku si fiican buu u da'ay ahayd, xalay wuxuu bilowday meelaha labadiibuu bilowday, tiixtiixii ugu weyn labadiibuu bilowday, wiyar joogsaday, kadib saddexdiibuu caad u bilowday roobku. wiyar googoos buu lahaa, mar wiyar joogsanayay, mar caad uu u daadanay ahayd, aduu ilaa saaka tobankii buu da'ay ahayd. ilaa iminka wallaahi uu sii yardaaya, wali tiixtiixii wuu sii yardaaya. roobku si fiican buu u da'ay, laakiin biyihii oo kala xidhay magaalada oo meel la mar aan lahayn, balbala saaka wax ka soo dhaadhacay male, wax yarba ka soo dhaadhacay dadka oo tiro haddii lagu sheegi karayo. shaqaalihii ma shaqo tegin, iskooladii lama tegin, duufaankii wax Ilaahay naga badbaadiyey, roob caadi ah noo da'ayay ahayd.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jabuuti.
halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Israa'iil ayaa weerar bartilmaameedsan oo dhinaca dhulka ah xalay ku qaaday waqooyiga Gaza iyagoo adeegsanaya taangiyo. tallaabada militariga Israa'iil ayaa timid saacada kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu sheegay in Israa'iil ay u diyaar garoobayso weerar dhulka ah oo ay ku gasho Gaza. militariga Israa'iil ayaa maanta oo Khamiisa sheegay in howlgal dhulka ah ay ka fuliyeen marinka Gaza, halkaasi oo ku dhowaad saddex toddobaad ay ciidamada Israa'iil ka wadeen duqeymo ay ku bartilmaameedsanayeen Xamaas. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in taangiyadooda iyo ciidankoodu ay garaaceen unugyo ay ugu yeedheen argagixiso sida ay hadalka u dhigeen. waxaa kaloo sheegeen inay duqeeyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo xarumaha gantaalada lidka ku ah taangiyada. Israa'iil ayaa sheegtay in howlgalka loo sameeyey si loogu diyaargaroobo wejiga labaad ee dagaalka. saraakiisha Israa'iil ayaa ballan qaaday in ay xaqiijinayaan in Hamas aanay sii wadi karin weeraro halis ku ah Israa'iil kadib weerarkii 7 Oktoobar ee ururka Hamas ay ku dileen 1,400 qof oo Israa'iiliyiin ah. Militariga Israa'iil ayaa u yeeray 300,000 oo qof oo askar ah oo qayd ah, waxaana ay fariisin ka sameysteen meel u dhow xadka Gaza ka hor weerar la filayo in dhinaca dhulka ay ku qaadaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hadal la sii daayay 4-dii shalay, waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay isu diyaarinayso duulaan dhulka ah, isagoo ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeraada bixiyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna 4-dii ka dhawaajiyey taageerada Mareykanka ee muddada dheer la raadinayay oo ah laba dowladood oo deris ah oo ay yeeshaan Falastiin iyo Israa'iil. Madaxweyne Biden ayaa shir jiraayay oo ku qabtay aqalka cad ku sheegay in rabitaanka Falastiiniinta aan la iska indhatiri karin. Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniintu waxa ay si isku mid ah ugu qalmaan inay si wada jir ah ugu wada noolaadaan ammaan, sharaf iyo nabad, sida uu hadalka u dhigay. Hamas ayaa sii deysay maalmihii lasoo dhaafay 4 la haystayaal ah, haweeney Mareykan ah iyo gabadheeda iyo 2 dumar ah oo Israa'iiliyiin ah, balse wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaanay soo saartay kaga digtay sida ay wadkaan doonto sii deynta qaar kale. Wasaaradda caafimaadka ee ay Hamas maamusho ee Falastiin ayaa sheegtay 4-dii in tirada dhimashada Gaza ay gaadhay ugu yaraan 6,546 qof oo u badan haween iyo caruur. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Biden wuxuu sheegay inaanu kalsooni ku qabin tirada dhimashada ee ay Hamas sheegtay. Mareykanka ayaa ugu baaqay xulafada Bariga Dhexe in ay kordhiyaan dadaalada lagu joojinayo maalgelinta Hamas. Waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa ugu baaqday dalalka Bariga Dhexe in ay awooddooda u adeegsadaan inay wax badan ka qabtaan joojinta qulqulka dhaqaalaha ku socda Hamas oo ka talisa marka Gaza, oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil ku hayso duqeyn aan kala joogsi lahayn in ka badan 2 toddobaad. Mareykanka ayaa Hamas u aqoonsaday urur argagixiso ah sanadkii 1979.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A waxaa inala socodsiinaysaa Saara Cabdi Axmed.
Qoysas badan oo soo galooti ah caruurtooda ayaa ka najaxa waxbarashada heerka sare ee jaamacadaha dalkan Mareykanka, waxayna taasi beddeshaa mustaqbalkooda iyo aayaha waalidiintaasi ku soo tabcay ilmahaasi. 3 gobol ee Soomaalida Mareykanku ay ku badan yihiin ee Ohio, Minnesota iyo sidoo kale Seattle, waxaa ka jira horumar inta badan ay gaaraan ardayda marka ay u gudbaan jaamacadaha sarsare, inkastoo xoogaa dibudhaca meelaha qaarkood laga sheegay inuu jiro. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga V O A da ee toddobaadkan. Magaalooyinka mataanaha ah ee St Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota, jaamacadaha sannad kastaba waxaa isku qoro ardayda isu diiwaangelisa duruusta kala gedisan ee loogu jecel yahay in la barto wakhtigan. Gobolkaasi waxaa ku yaala iskuulo gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladdu ay maamushaba. Badi dugsiyada sare ee ardaydu ay dhammaystaan waxay Soomaalidu safka hore kaga jiraan ilmahooda kuwa soo galootiga ah ee aynigooda ah marka loo barbardhigo tacliinta. Dr Cabdisalaam Aadam waxa uu haystaa shahaadada sare ee takhasuska waxbarashada ee EDD, wuxuuna 19 sano ka soo shaqaynayay tacliinta dhallinyarada ubaxa ah ee dugsiyada sare ee u gudba jaamacadaha gobolka Minnesota. Waana maamulaha iskuulka East African Elementary Magrade ee ku yaala St Paul. Wuxuu iiga waramay in ardayda Soomaalida dadaalkooda dugsiyada sare ee waxbarashada ay qaarkood geyso in ay ka dhex muuqdaan heerarka aqoonta ee gobolkaasi.
Run ahaantii Soomaalida horumar badan bay ka sameysay xagga waxbarashada. Jaamacadaha yani takhasuska saad arkaysa hadda in ardayda maadhigtaan weliba caafimaadka iyo inay kusii bateen. Marka guud ahaan dadku way isku dhex jiraan, dad intay bilaabaan dhammayn way dhacdaa. Dad badan oo takhasus sameeyay oo ilaa master ilaa PhD gaarayna way jiraan. Marka aniga waxaan u arkaa inuu dadaal badan jiro, ardaydeennuna marka loo fiiriyo qoomiyaadkaas dee dalka Mareykanka degan ee dadaalayada ay ka mid yihiin, waana ka muuqanaa dhalinyaradan oo arkaysa siba xagga ganacsiga iyo hay-adahan kale ee non-profitka la dhaho badan, in as qaar badan oo ardaydeenna ahaan jiraan. Hadda waxaad arkaysa waalidada caruurtoodii hadda iskuulada ay tusaale ahaan dugsiga Bariga Afrikan ka shaqeeya oo kale hadda ay caruurtoodii soo galeen. Marka alxamdulilah dadaal badan baa jira.
Gobolka labaad ee Soomaalida degan dalkan Mareykanku ay ku badan yihiinna waa Ohio. Magaalada Columbus, jaamacadda Ohio State University, arday fara badan oo Soomaali ah ayaa duruus kala gedisan halkaasi ka qaadata. Maxamed Saalax Sheekh Khaliif waxa uu 15-kii sano ugu dambeysay uu bare ka ahaa jaamacaddaasi Ohio State University. Waxa uu sidoo kale ta ahaa dhinaca kaleeto mid ka mid a saraakiisha kala shaqeysa dowladda hoose ee magaaladaasi arrimaha waxbarashada. Wuxuu iga waramay in ku dhowaad 70% ardayda dhammaysata waxbarashada dugsiyada sare ee jaamacadaha u gudbo ay guulo ku dhammaystaan waxbarashadooda dugsiyada sare ee jaamacadaha ay uga sii gudbaan.
Runtii arday fara badan oo Soomaaliyeed aada u fara badan ayaa aaday jaamacadaha kala duwan ee ku yaala gobolkan. Haba ugu banaata jaamacaddan Ohio State University, waxay aadaan Capital University, waxay aadaan Franklin, waxay aadaan Otterburn, bay aadaan iyo kolleejyo aan la koodi karin oo aada u fara badan. Marka runtii hadda wax nambar eh oo dhab ah oo ixsaayaade ama ma magaranaysaa laga hayo ummaddan ma jirto. Laakiin sida aan qiyaasaya ana aanba ka warqabo for the last 25 years oo dadkan waxaan ku dhex jiray, walaal ardadeena alxamdulilah maxuma aada baan u fiicanay. Waxaan oran karayaa ilaa iyo 70% way aada baan oran karayaa.
Waa hagaad 70% waa tiro aada u badan ardayda kasoo qalin jabisa dugsiyada sare inay jaamacadaha u gudbaan. Waxyaabaha ugu badan ay ardaydu ka bartaan jaamacadaha maxaa ka mid a?
Zaar, waxaan xasuustaa bilowgii 2010-kii markaan jaamacadda tagnay ayaa maalin waxaa igu yaabanaa, waxaan u dhigay arday gaaraysa ilaa iyo 40 qof oo Soomaali ay ku jiraan iyo kuwa kalento. Markaas waxaan fiiriyey macalinka professorka uu xaq u leeyahay inuu ardada arko waxay bartaan. Iyo ardada Soomaalida markaa waxay u badnaayeen maadooyinka loo yaqaan xiriirka caalamiga barashada maxalaha ee social relationska economicska iyo waxay aad u baranayeen siyaasadda. Deedna waa la hadalnay, waxaan ku dhihi waar waxaad yeelaysiin caruur baatiin danyar ah oo ka timi ma garanaysaa faamiliya aada baabaasan lagu soo daalay. Waxyaabahan technicalka oo cilmiga ah oo loo baahan yahay inaad markiiba barta. Alxamdulilah, 10 sano kadib dhammaanta markaad jaamacadaha aad firiso, most likely wiilasha Soomaalida siday u badan yihiin waxay bartaan wax la xiriira medicine, engineering iyo IT-yada ilaaha iskale mahadaas. Of course dad kaloo badanna way jiraan oo tafasiyo fiican qaato oo iyagana macnaha, lakiin waxaan u badannaa hadda waxyaabahan technicalka ee gabdhahaana waxyaabahan sayniska iyo maaragtay medicalka iyo nursing programka iyo wax allaala oo la xiriira medicinekaas ayay bartaan. Marka dadka magaaladan Columbus Ohio joogo wax ka barta aad iyo aad bay macnaha u fiican yihiin falaasi 15 years wan isbedelay.
Waayadan dambe waxaa si weyn loo hadalhayaa dhallinyarada ku biirayso kooxaha hubeysan ee burcadda ah ee isdilaya ayaga dadkana dhacaya. Waxayna u badan tahay in dhallinyaradaasi ay yihiin kuwa ku jira da-aada 18 sano jirka ilaa iyo 30 jirka. Waxaa la sheegaa in dhallinyaradaasi Soomaalida ay ka saaqideen badankood heerarkii waxbarashada oo qaarkood daroogada ay isticmaalaan. Laakiinse Dr Cabdisalaam Aadan oo ah maamulaha iskuulkaasi East African ee ku yaala Saint-Paul gobolka Minnesota ayaa qaba in tiradaasi ay ka badan tahay tirada dhallinyarada ah ee ayagu sida quruxda badan ee firfircoonida leh uga soo baxa jaamacadaha iyaga oo ku baasa heerar fiican islamarkaasina howlo kala gedisan gobolada ka qabta.
Anigu waxaan u badin inay dadka iskuulada jaamacadaha ka baxo shahaadada qaata inay ka badan yihiin markasta, culayskan kalena waa ogna wuu jiraa. Marka anigu waxaan dhihi qiyaas ahaan ugu yaraan 70% inay jaamacadaha dhameeyaan baan isleeyahay. Tan kale waxyaalaha keena niyadjabka iyo caruurta inay waxbarasha sii wadi waayaan marar badan caqabaad kaga yimaada xagga ididiilada iyo arrinta waxbarashadii oo nuucadeyn iyo waddanka oo habka u samaysan yahay waxyaalo cusub oo inagana arkayn, laakiin dhallinyaradu ay arkayaan oo marka noqoto xagga fursadda iyo xagga dhiirigelinta macalimiintu sababla dhaqmi jireen iyo arrimo badan oo saasaa ka hor yimaada. Laakiin guud ahaan kulliga qoysaskiina culaysna wuu jiraa, waalid badan dadaal iyo caruurtooda daba joogana way jiraan. Marka anigu waxaan rumaysanahay markasta inay dadka sidii loogu talagalay wuxuu wada oo wanaagsan ka badan yahay dadka kale markasta.
Magaalada Seattle ee gobolka Washington waxa ay ka mid tahay meelaha ay Soomaalida muddada dheer ay degan tahay. Si ka duwan gobolada Ohio iyo Minnesota, waxaa la arkaa arday iyagu dugsiyada sare buundooyin hoose kaga baasa, isla markaasina ay ku adkaatay inay helaan deeqo waxbarasho gobolkaasi ama duruustiiba ay ka niyad jabaan. Taasi ayaa mararka qaarkood waxa ay keentaa hoos u dhac weyn oo laga dareemo ardayda dugsiyada sare ka baxda ee hela jaamacadaha qaadan kara amaba u gudba waxbarashada sare. Waxaana taasi sabab looga dhigaa ardaydaasi oo waalidiintooda ay degan yihiin guryaha dadka danyarta ah.
Arday oo dugsiga sare ka bixi waayey aad inoo yaryihiin anaga Soomaali ahaan. Ardaydan Soomaalida waxaa inta badan waxaa dugsi sare ka baxaan, laakiin dhibaatadan haysato waxaa kadi waxaa waaye in ardaydii ka bixaysay aanan haysan buundooyin fiican oo amba markay ka baxaan kabacdi meesha laga rabay jaamacadaha inay aadaano makulajoogina aadaano qaarkoo intoo badan xaalka kulajoogina aadaan, qaar way jiraan jaamacadaha aado oo fiican sanad sanadka dib ugu sii fiicnaanaya. Laakiin guud ahaan
Maxamed Cali Rooble waxaa ku dhawaad 26 sano uu ku soo jiray kobcinta waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha Siyaaral, laakiinse khabiirkaasi waxbarashada Maxamed Cali Rooble ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan dhallinyaro ku guuleysta qaarkood waxbarashada sare sannadahan dambe oo soo koraya. Tirada ardaydaasi ayuu sheegay inay tahay mid aad isu soo taraysay.
Ardada Soomaalida waxaa arkaysaa hadda oo dugsiyada sare kasoo baxo intooda badan jaamacaday bilaabaan, jaamacadana kasoo baxaan intooda badan. Waxaa arkaysaa xataa magaalada hadda joogno waa kambani waaweyna ku yaalo oo kamid yihiin Boeing oo kamid yihiin Microsoft aa kamida, Starbucks aa kamida, Amazon aa kamida. Waxaa iskuul waxaa arkaysaa arday Soomaali oo ku shaqeeya arkaysaa, gaar ahaan waxaa arkaysaa Boeing oo kale waxaa arkaysaa ugu yaraan waxaa ka shaqeeya ugu yaraan 19 amar oo arday Soomaali ah oo inta ka baxay. Oo hadda waxaa jira injineera oo ka shaqeeya Boeing oo meelo fiican jooga oo runtii waxaa arkaysaa arday fiican Microsoft oo bartay. Waxbarashada marka waxbarashada la siiyo sanadkan kasta Soomaalida waa ka sii fiicnaanaysaa.
Si kastaba ha ahaatee, tirada ugu badan ee waxbarashada ka muuqda sida firfircoon ardayda Soomaalida ayaa lagu sheegaa inay yihiin gabdhaha, waxa ayna ka shaqeeyaan dowladaha hoose ee gobolada ay joogaan, isbitaalaadka oo qaarkood ay ka noqdaan dhakhaatiir iyo sidoo kale kalkaaliyaal caafimaad, iskuulada oo ay macalimiin ka noqdaan, hay-adaha kaleeto ee bulshada iyo sidoo kaleeto ganacsiyo gaar ay u leeyihiin. Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo khabiir waxbarashada gobolka Ohio ayaa sidaasi qaba.
Runtii hablaha Soomaalidu way ka dadaal badan yihiin, way ka tiro badan yihiin, for some reason subhanallah subhanallah maqnaad ma garan karo. Iyagaa runtii jaamacadaha ku badan commitmentoodana aad buu u sarreeyaa ay wax ku dhameeyaan. Marka mararka qaar baan waxaan dhahaaba hablaha Soomaalidu waxaad moodaa inay at least 65% ay yihiin gabdho. Wiilasha bartana waa about 32-35 iyo gabdhaha badan oo had iyo jeer commitment leh. Hadda haddii aad tagto isbitaalada ku yaallo magaalada Columbus ee gobolkan Ohio ku yaallo Nationwide Children County, isbitaaladu waa waaweyn kamid yihiin ama Riverside County aad tagto, gabadha Soomaaliyeed ee xijaabka qabta ee dhowr ee dheer ee midabka ama garanaysaa madowla qurux badan leh aad iyo aad bay uga muuqataa maasha Allah. Marka gabdhaha arrinta ahida ku dheera Ilaahay ha barakeeyo.
Si la mida gobolka Ohio, gobolka Washington iyo Minnesota waxaa ka jira arrintaasi la mida oo gabdhaha ayaa si weyn uga dhex muuqda waxbarashada sida uu leeyahay mar kale Maxamed Cali Rooble.
Hadda waxaa arkaysaa jaamacadda hadda University of Washington oo kale ardada degana Soomaalida waxaa arkaysaa way badan yihiin, laakiin waxay u badan yihiin gabdho. Wiilasha way ku yaryihiin, wiilas marma way yaryihiin, waxaa arkaysaa 125 waxaa arkaysaa ardada dhigato wiil waa intooda badan waa gabdho oo runtii aad u dadaalaya.
Tacliinta sare ayaa wax badan ka bedesha nolosha iyo hiigsiga mustaqbalka fiican ee dhallinyarada, waana taas sababta ay waalidiin badan dhaqaale iyo dadaalba u geliyaan ubadkooda inay helaan aqoon najaxda oo ay berri bulshada kaga dhex shaqaysan karaan ayagana aayahooda ay kaga talin karaan. Barnaamijkii bandhigga V O Edana waa naga intaas toddobaadkan. Intaynu mid lamida ku kulmi doonno waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhulligiisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa maanta Khamiis ah soo gaaray magaalada Washington, waana booqashadiisa oo qaadan doonta 3 maalmood ayaa waxa ay gogol xaar u tahay dadaal ay labada wadan ku doonayaan arrimaha amaanka iyo sidii caadi loogu soo celin lahaa xiriirka labada dal ay wadaagaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa lagu wadaa inuu la kulmo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo la taliyaha amniga qaranka. Warbixin kooban oo arrintan ay ka qortay VOA waxa ay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciidan Nuur.
Socdaalka wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ee magaalada Washington wuxuu daaran yahay wada xaajoodyo dhexmara labada dal ee Mareykanka iyo China. Inta uu joogana wuxuu la kulmayaa mas-uuliyiin sarsare oo Mareykana, waxaana ay ka wada hadlayaan arrimaha amaanka labada dal iyo kuwa gobolka. Sidoo kale socdaalka gaarka ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee China ujeedadiisu waxay tahay sidii dib loogu furi lahaa albaabada wada hadallada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waan ku soo dhaweynaya xarunta waaxda arrimaha dibadda ee magaalada Washington, isla markaana casho sharaf ugu sameynaya marka ay shirarku dhamaadaan galabnimada. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa isaguna la kulmaya, waxaana shirkoodu ka dhacaya xarunta Blair House oo u dhow aqalka cad berri oo Jimca. Dhanka kale, mas-uulkan ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa loogu baaqay inay sii daayaan muwaadiniinta Mareykanka ee sida xaqdarada ugu xidhan dalka China. Waxa kale oo lagu cambaareeyay habdhaqanka ciidamada Shiinaha ee badda Koonfurta China. Gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Amniga Gudaha ee Aqalka Hoose ee Congresska Michael McCool iyo gudoomiyaha guddi hoosaadka loo xil saaray Indo-Pacific Yang Kim ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay jiraan dhibaatooyin gudaha iyo dibaddaba ka haysta China xilligan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo isaguna ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wadajir u qabanayeen ra'iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in kobaca dhaqaalaha Shiinuhu imika yahay mid fadhiida marka loo eego sidii uu awal ahaan jiray. Biden ayaa sidoo kale ku celiyay taageerada ay xukuumadda Washington siinayso dowladda Filipiin kadib dhacdo dhowaan ay maraakiibta Shiinuhu ku xanibeen laba markab oo Filipiin leedahay meel u dhow aagga loo yaqaano Thomas Shoal oo ku yaala badda Koonfurta China oo lagu muransan yahay. Shiinuhu waxa uu sheegtay lahaanshaha ku dhowaad dhammaan badda Koonfurta China oo ah marin biyood aad u khayraad badan, balse dhinacyo badani ay sheegtaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Blinken ayaa isaguna ugu baaqay Shiinuhu inay ka hawlgalaan saamaynta ay ku leeyihiin Iiraan si ay uga hortagaan in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ku faafo gobolka Bariga Dhexe, balse rajada Mareykanku ka qaba suurtagalnimada arrintaasi ayaa hooseysa. Washington ayaa sidoo kale sheegtay in Tehran ay sii wadato taageerada ay siiso mintidiinta Xamaas, kuwaasi oo taageersanayn in la gaaro xal laba dowladooda. Mareykanka, Israa'iil, Masar, Midowga Yurub iyo Jabaan waxa ay u yaqaanaan ururka Xamaas inuu yahay urur argagixiso. Geesta kale, Shiinaha iyo Ruushku uma aqoonsana Xamaas inay tahay koox argagixisa ee waxa ay u arkaan inay tahay wakiil sharci ah oo maamula Falastiiniyiinta ku sugan Qasa.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana dhigistayaal ku soo dhawaada dooda gaaban waxayna la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Bilihii ugu dambeeyay gacanta dawladda waxaa soo galay deegaano markii hore muddo sanado ah ay ka talinayso kooxda Al-Shabaab. Deegaanadaasi ayaa waxaa la sheegaa in uu ka jiro dib u dhac dhanka horumarka ah. Haddaba ma la joogaa xilligii deegaanadaasi laga hirgelin lahaa adeega dowladnimada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka magaalada Jalaqsi Ibraahim Madowa Nuur iyo Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoonyahanada degmada Jalaqsi. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Maxamed Shuuriye.
Horta doodan waa dood aada muhiim u ah waqtigeediina la joogo, laakiin aniga macnaha fikir ahaan waxaan qabaa dhul badan ayaa la xoreeyey oo ay awal Shabaab horu u haysteen. Sida aan ka warqabnana, wax la gaarsiiyey dhulkaas oo adeegii bulshada ah oo hal noqoto haba yaraatee in yaraa ma jirto. Horeyntii weli waa socotaa, inkastoo beer ay ku harsiyiin haddana gobolka Hiiraan dhul kaleeto macnaha hadda dagaalo ka socda hadda meesha aan joogno Jalalasi meel la yidhaahdo Califool dheere waxaa ka jiro macnaha dagaala ka socdo wixii hore la xoreeyaa wax loo la-yahaabay wax laga fikirgeliyey oo maamul ha noqoto Hirshabeelle ha noqoto dowladdii federaalka ha noqoto baahidu waa iska caddahayba baahidu waa jirtaaba in dadkii la gaarsiiyey aaday aaday ugu baahan yihin laakiin maba la gaarsiin haddana tallaabasho in wax la gaarsiinayo nooma muuqdaba wax noo muuqda faalo ah in la gaarsiiyey ma u jiraanba hadda
waa maadsan tahay aya Ibraahim Madow Nuur guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada Jalaqsi dhankaada
dhankayga haddiin ka hadlo sidaad ogtiinba dalka wuxuu ku jiraa dib u xureyn imanka cadowga nabadiidka ina dalka laga xureeya ayaa maxaan ku ilaadaa Soomaali inteeda dowladdeeda iyo shacabkeedaba u qorshaysan waxaan rajaynaynaa horta inaan cadowga dalka laga saari doono sida ugu dhow dowladdu waxay waddaa dadaal qorsheheedu wuxuu yahay ina deegaanadii la xureeyo marka horeeto markii deegaanadaas la xureeyo meel cadow jooga hadda waxba lagama qaban karo balse intii maxaan ku iraahdaa cadowga laga soo saaray ayaa u baahan in maxaan ku iraahdaa samafal gargaar inuu gaaro
maasantahay shuuriye sidaa maqlays guddoomiye Ibraahim waxa uu leeyahay weli howl ayaa socoto meel howl ka socotana horumarin iyo lagama gaaro haye
maya howshu waa socotaa hadda waa jirtaa waa run laakiin meelo badan oo la xoreeya jira meelaha la xoreeyana degaankii dadkii deganaa waa ku soo laabteen dadkii waxay u baahan yihiin adeegyadii iyo macnaha in adeegyadii ay helaan wax hadda ay helaan ilaa haddana ma jirto marka meelaha la xoreyn doono ama meelaha hadda uu ku sugan yahay shabaab iskaba daaya kuwii la xoreeyey ee hadda laga xoreeyey shabaab wax ay haystaan oo adeeg bulsho ah oo loo qabtay ama wax hadda saadaalin socoto oo loo qabanayo ama infaalo muuqata ma jirto marka aniga waxaan leeyahay in dowladda federaalka iyo tan maxaydan dowlad goboleedkaba in ay macnaha arrintaasi xoogga saaraan oo deegaanadii la xoreeyey ay ku tala galaan in degaan dadka degan aysan ka sii cararin oo ay sii deganaan adeegii u baahnaa iyagoo degan loo geeyo waxayna noqon kartaa xasilin oo xataa dadkaas xataa moralka u dhismaayo marka adeegyadaas in la qabtaan rajeyna insha allahu tacaala waana ku dhiirigelinayaa waana xusuusinayaa
oo maadsantahay guddoomiye
waalkay maxamed warkiisa waan maqlay markaan ka hadla shabaabku meelaha cadowga uu ku nool yahay ama uu haysta dadkii shacabka ku noolaay ayagaa ka qixinaayo ka barakicinaayo dhibaato ku haayo meelahaasi hadda ay ku dabeele joogaan ee ayagu haystaan ama cadowga uu ku xoogan yahay cid horta wax ka qaban karta ma jirto ilaa laga xoreeyo dadkaasi cadowga ummadda laga dulqaado marka waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsaha badan in imankaasi cadowga ah laga dulqaado ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto horumarintan waxay imaan kartaa markii dalku nabad uu noqdo meel nabad ayaa wax la gaarsiin karaa caafimaad la geyn karaa wax kasta loo qaban karaa hadda meel maxaan kura cadow ku sugan yahay waxba lagama qaban karo insha allah waxaan rajaynaynaa in cadowgaasi laga saaro kadib markii cadowga dalkaasi uu maxaan kura laga xureeyo cadowga unbaan u jeesan doonaa dhanka kaleeta hadduu allah raali ka noqdo
shuuriye sidaa maqlaysid Ibraahim waxa uu leeyahay meel howl ka socoto wax horumarina lagama samayn karo haye
labadaba waa howl tan socoto waa howl xoreyn oo lagu xoreynaya deegaano la haysto oo weli aan la xoreyn tan kaleeto hadda aan ka hadlayana waa howl kaleeto oo aada deegaano la xoreeyo oo u baahan in la gaarsiiyo adeegii bulshada marka horaa balaqaadka dowladda wuxuu u ahay in hadoor u maqashaa umalaynayaa in meel kastoo laga xoreeyo shabaab in la gaarsiiyo adeegii gargaarkii iyo waxay u baahnaayeen dadkaas deegaanka barke dadkan muddo sanado badan dhulka hadda la xoreeyey waa dhul 10 sano toban sano muddo gaaraysa ama ku dhow aanan arkin maxaydan adeegyo soo gaara oo dowladeed aanan arkin adeegyada adduunyadu way u baahnaayeen aana oo ku jiray iishee gumaysi iyo dhibaato ku jiray dadkaas waxaa la rabaa in xoriyadda macanteeda la dhansiiyo dowladnimada waxay tahay la dhansiiyo ay arkaan in dowladda ay shaqaynayso oo tii maamul goboleedka iyo tii federaalkaba labadaba ay soo gaarsiinayso horumar ay gaarsiinayso marka sidaas darteed aniga taasaan ku talin lahaa
Ibraahim Madow
dowladda horta Soomaaliya ma fadhiso shaqay ku jirtaa maxaan ku raadaa dib u xoreynay haysaa dalka maxaan ku raadaa habeenli maalin dowladda fadhinin madaxweynaha Soomaaliya inuu maxaan ku raadaa tuulooyinka iyo degmooyinka uu ku sugan yahay waad ka warqabtaa waxaa intaasi loo maraayo waa in dalka la xoreeyo ciidamadii Soomaaliya 4 furmaha iyo meelaha dagaalka goobaha dagaalka taagan yihiin dowladda si walba ku taagan tahay. Maxaan ku irahda waxaa hadda xoogga ay saartay ee shaqadeedu tahay inay horta dalka ka xureysa cadowga ku sugan. Hadduu cadowga dalka markii laga sifeeyo ayay dowladda u jeesan kartaa inay maxaan ku irahda meelihii la soo xoreeyey inay xarumo caafimaad ka furto, baahiyii maxaan ku irahda bulshadao dhan ay maxaan ku irahda ka hirgeliso. Balse hadda caqabada taagan waxa waaya meelu cadow ku sugan yahay oo dadkii la burinayo, shacabkii lagu baabi'inayo, dowladdu adiguba waad garan kartaa oo wax lagama qaban karo. Balse meesha wax laga qaban karo waa meeshii maxaan kuraa xor oo cadowgaasi laga fogeeyey oo nabadgelyo ah. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa dhulka markii maxaan kuraa la xoreeyo, hadda meelaha noogu dhow dagaala ka socdo muddo 4 maalmood ah iyo 5 maalmood, xitaa guddoomihii degmada uu ku maqan yahay oo dagaalku ka mid yahay maxaan ku irahdaa maamulka kale qaybihiisi kala duwan ahda way ku jiraa, saraakiishii degmada lagooma kala harin. Muddo 4 maalmood iyo 4 habeen waxay ku jiraan dagaal oo maxaan ku irahdaa habada ka dul socoto. Marka insha allah hadduu ilaah yara, waxaan rajaynaynaa in dalka markii la xoreeyo wax walba ummadda shacabka loo qaban doono, hadduu allah raali ka noqdo.
Waa soo gabagabaynaynaa shuuriya adaan ku siinaya markaan, haddii deegaanada hadda gacanta dowladda ku jira aanan wax horumar ah iyo adeegyadii ay rabeen dadku ayna helin, maxaa dhici kara?
Wallahi anigu horta dadka deegaanada la xoreeyey horta xornimada u baahnaayeen, laakiin adeegyadii oo ii sheeg ay u baahnaayeen haddaysan helin oo dowladdii aysan ka helin xoogaa moraalka dadka iyo dadkiiyo macnaha rabitaankay u qabeen ayagoo arkaya inay ku jiraan culays badan ay saareen dadkii laga xoreeyey oo dhibaato badan ku jiray, hadda markii haddaysan gaarinba adeegyadii bulshada, waxay dadkii waxay soo dhoweyneysaa in dadkii macnaha si wanaagsan aysan ugu qanci doonin kuwii hore iyo kuwaan inay yihiin wax seem ah oo isku mid ay dadka u noqon doontaa haddii ay ka heli waayaan adeegyadii bulshada. Dowladdu waxaa lagu yaqaanaa in dadkeeda ay wax u qabato, dowladdu waxaa lagu yaqaanaa in ay horumariso. Marka haddii ay ka weyso adeegyadii bulshada, waxay noqonaysaa inay labadaba isku mid u noqdaan oo waxba aysan islaamin oo labadooda gacmood u noqdaan.
Waa maadsan tahay. Ibraahim Madow gabagabada.
Sida walaalkay Maxamed sheegay, deegaamada uu ka hadlay walaalkay, dowladdu kama fadhiso sidii maxaan ku irahdaa deganadaas la xoreeyey wax loo gaarsiin lahaa iyo qorsheheeda way ku tala jirtaa. Balse caqabadaha jira waxaa jiro marinadii wadooyin meelihii wax loo marsiin lahaa ayaa meelo badan waxay ka jirtaa caqabada culaysyo ka jiraan. Culaysyadaasi cadowga ugu sugayo oo maxaan ku irahdaa marmara soo gala ama godoonna ku samayn karo in laga saaro oo maxaan ku irahdaa marino dadkaasi wax loo mariya la hela ayay dowladda qorsheynaysaa insha allah hadduu la yira. Wax ka wanaagsan oo horeed oo la siin lahayna ma jiran.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Ibraahim Madowa Nuur iyo Maxamed Shuuriya Siyaad. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqale oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha barnaamijkii wargeysyada iyo waxa ay qoreen waxaa soo diyaariyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Awel Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaatana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyada qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilowna Cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ururka laanqayrta cas oo sheegay in xaaladda cusbitaalada qasa ay kasii darayso oo meel xun marayso.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay shaqaale ka tirsan ururka laanqayrta cas oo loo diray inay qiimeyn ku sameeyaan xaaladda cusbitaalada qasa ayaa ku tilmaamay in cusbitaalada ay ka jirto xaalad kayrulcaadi ahi daalahaysta dhammaan shaqaalaha iyadoo ay go-doonsan tahay. waxaa kaloo ay sheegeen in shidaalku gabaabsi yahay, duqaynta ka socotaana ay tahay mid xooggan. khubara ka socda guddida caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sida wargeysku daabacay qiimeyntooda toddobaadkana diiradda ku saaray labada cusbitaalada waaweyn ee ku yaala qasa ee Alquduus iyo weliba Alshifa. waxaanay arkeen duqaynta xooggan ee deegaanadaasi ku dhow cusbitaalka.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay madaxa ururka laanqayrta cas ee qasa William Scoenberg ayaa sheegay in labada cusbitaalba ay daawooyinka iyo shidaalku si deg deg ah uga dhammaanayaan. waxaa jira, ayuu yidhi, sida wargeysku daabacay in shaqaalaha caafimaadka burburkani saameyn weyn ku yeeshay, qaar badan oo ka mid ahina ay si joogta ah u shaqaynayeen. Tan iyo weerarkii qasa waxa uu intaasi raaciyey in aanay tan iyo markii xiisadu bilaabantay aanay shaqaalahaasi tagin guryahooda oo ay ku shaqaynayeen xaalad adag oo aan la qiyaasi karin. Waxa aanu aragnay, ayuu yidhi, dad ay soo gaareen dhaawacyo halis ah oo gubtay, caruur ku dhimatay duqaynta, dumar badan, dad waayeel ah iyo dad naafo ah.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo ku baaqay in la hakiyo xiisadda u dhexaysa Xamaas iyo Israa'iil. Sida wargeyska qoraalka u daabacay, Sunak ayaa sheegay in dagaalka la hakiyo si gargaarku u gaadho Qasa iyada oo ay soo baxeen digniino in shidaalka uu ka dhammaanayo, laakiin waxa uu diiday in xabad joojin dheer la sameeyo. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in haddii si ku meel gaar ah loo hakiyo, duqaynta ay suurtagal noqon doonto in dadka la haysta iyo weliba in dadka haysta dhalashada Britain ay ka soo bixi karaan deegaankaasi go'doonsan.
Cabdixakiim, oo sida wargeysku daabacay qoraalka soo baxay aqalka looga taliya Britain, ayaa lagu sheegay in xabad joojin buuxda ay u tahay dan kooxda Xamaas labada toddobaad kadib markii Xamaas ay laysay 1400 oo Israa'iiliyiin ah, sida uu qoraalku u dhignaa. Hadalka Rishi Sunak ayaa la mid ah qoraala ay soo saareen qaramada midoobay iyo Mareykanka oo ku saabsan hakin keliya si looga hortago xaalad bani aadnimo oo faraha ka baxda, sida in biyaha, dawooyinka iyo shidaalkuba ay dhammaadaan.
Cabdixaafid, oo sida wargeysku daabacay xildhibaano ka badan 80 oo baarlamaanka Britain ayaa ku baaqay in xabad joojin iyada oo ilaaya imika la leeyahay 5 qof oo u dhashay Ingiriiska oo qaar ka mid ah la filayo in Qasa 2 loogu haysto. Dhinaca kalena, sida wargeysku daabacay, baaqan xildhibaanada ayaa imanaya kadib markii culays weyni kaga yimi xildhibaanada Muslimiinta ah iyo weliba xildhibaanadan ku baaqay xabad joojinta hoggaanka xisbiga mucaaridka Sir Keir Starmer kadib markii uu taageeray duqeynta Qasa.
Cabdixakiim, oo sida wargeysku daabacay, kadib culayskan xildhibaanada Muslimiinta ah ee kasoo baxa xisbiga mucaaradku ay saareen hoggaamiyahooda, ayuu ra-iisul wasaaruhuna soo saaray baaqan hakinta dagaalka. Qaramada midoobay ayaa ka digtay, sida wargeysku daabacay, inay shaqaalaha howlaha bani aadnimadu ay ku khasbanaan doonaan inay joojiyaan howlaha gargaarka haddii ay Israa'iil sii wado godoonka Qasa, shidaalkuna uu dhammaado. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo idinla socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. qodobadii wararka caalamka u dulqaroon haddan mar kale idiin dulbarana waxaa ka mid ah: boqolaal booliis ah ayaa ku sugan guud ahaan gobolka Maine iyagoo baadi goobaya in la xiriirinayo inuu halkaasi dil wadareed ka geystay, gaar ahaan magaalada Lewiston. Warbaahinta ayaa sheegaysa in tirada dhimashadu ay gaarayso ilaa 22 qof, halka dhaawacnu uu aad u badan yahay. Booliiska gobolka iyo kuwa maxalliga ayaa sheegay in Robert Card oo 40 jir ah, islamarkaana la sheegay inuu goob xanuunada amaba dhakhtar xanuunada maskaxda ah ku jiray xagaagii dhowaa, uu yahay qofka falkan lala xiriirinayo, iyagoo markii hore shabakada Facebook soo dhigay sawir ay sheegeen inuu yahay muuqaalkiisa isagoo markaasi qori wata. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa maanta soo gaaray magaaladani Washington ee caasimadda dalka Mareykanka si uu kulan ula yeesho saraakiisha sarsare ee Mareykanka, islamarkaana ay uga wada hadlaan arrimaha ammaanka labada dal iyo kuwa gobolka, xilli labada wadan ay rabaan inay sii wadaan in uu furnaado hanaanka wadahadalkoodu. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa xogayaha wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha qaabili doona, islamarkaana ku qaabili doona casho kadib marka ay kulan gaara yeeshaan galabta. Sidoo kale, la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jack Sullivan ayaa isaguna jimcaha wadahadal kula yeelan doona dhismaha Blair House oo aan wax badan ka durugsanayn aqalka cad. Ruushka ayaa maanta Khamiisa sheegay in uu qorsheystay in uu xiriir dhan walba ah oo dhow la yeesho Kuuriyada Waqooyi, maalin uun kadib markii dalalka Kuuriyada Koonfureed, Jabaan iyo Mareykanku ay cambaareeyeen waxa ay ku sheegeen in uu yahay sahayda hubka ah ee Kuuriyada Waqooyi ay siinayso Ruushka. Afhayeenka aqalka looga taliya Ruushka ee Kremlinka Dmitri Peskov oo wax laga weydiiyey eedeymaha saddexdaasi dal ay soo jeediyeen ayaa sheegay inay jiraan warar badan oo noocaas ah, dhammaantoodna ay yihiin kuwo aansan lahayn sida qaanuunka ahna ay jiraan wax gaar ah. Peskof ayaa sheegay in wararka noocan oo kale ah ay soo jireen muddo dheer ayna yihiin kuwo aan wax badan oo macno ah ku fadhiyin, sida uu hadalka u dhigay. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesahan idinku tala galnay, iyada oo aan heestaasina kusoo gabagabayn doono baahida teeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Buddy.